Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Po burnih protestih v Sloveniji so se ta teden pred tako imenovano splošno vstajo 21. decembra pospešeno začeli oblikovati številni predlogi, ki se zavzemajo za spremembo sistema v Sloveniji, tako ustavnopravnega kot splošno družbenega. Zato je dolžnost Radija Študent kot kritičnega medija podeliti besedo skupinam, ki spremembe predlagajo in niso v zadostni meri prisotne v trobilih množičnega diskurza in javnem družbenem prostoru. V ta namen smo spregovorili s predstavniki Rdečih radikalov, Piratske stranke, A Infoshopa na Metelkovi, društva Erasmus Student Network Maribor, ki je organiziralo Revolution Jungle Party, Matjažem Hanškom iz stranke Trajnostnega razvoja Slovenije in še z mnogimi drugi. Mi. Za začetek poslušajmo Matjaža Hanška, ki se veseli veliko predlogov, ki se porajajo o spremembah v družbi, je pa tudi delno kritičen do prevelikih velike pavšalnosti in nereflektiranosti nekaterih predlogov.
Ravno to, kar ste opazili, ne, se lahko začenja z množico drugih čudnih predlogov uničevati. To pa ne mislim, da nalaž. To je lahko, marsikdo dela to iz veselja ali pa iz prepričanja, da ima prav, iz zelo poštenih namenov, ampak vse le ni dobro, tudi če dobro misliš, se veste tist, kam nas vodijo dobri nameni, je pot tam in tam. So pa, kar se pa bojim, še hujše lahko to provokacijo, ki jih oblast nalašt pod tak ne pošilja. In če bi tole recimo predolg časa trajalo, me je strah, da se lahko potem seveda, če se ta upor proti oblasti ne artikulira dovolj zgodaj, začnejo pravljati taki, kot so recimo v zgodovini se iz podobnih protestov zgodili ali SR Javo Sračniki ali pa Mussolini, če se zelo grobo rečem, sem prepričan, da nas ta trenutek ne more biti, ampak lahko gre v to smer. Tako da tukaj se z vami strinjam, da je lahko to, čeprav po drugi strani sem pa zelo prepričan, da je pisanost idej dobra, ne?
Hibi, torej. Podpredsednik Slovenske piratske stranke Andrija Pušič nam je predstavil predloge njihove stranke glede političnih sprememb v Sloveniji, ki so jih objavili ta teden.
Torej, pirati smo želeli izpostaviti stvari, ki so dejansko nekje v bistvu cele situacije, ne, in teh težav, ki jih vsi vidimo, pa so tudi obenem tudi blizu našim programskim izhodiščem. Ne, in izpostavljamo pravzaprav eno stvar, ne, in to je transparenca ali pa razvidnost, ne, mogoče malce bolj po domače povedano. Ne. Transparenco vidimo trenutno bi radi izpostavili na dveh področjih. In sicer v javnih poslih, kjer je lahko nekakšno zdravilo za pač vsta klientelizem in korupcijo, ki se dejansko razpasla okoli teh javnih poslov. In prva stvar, katero moramo doseči, je to, da sploh vidimo, kaj se dogaja. Ne. In če hočemo videti, kaj se dogaja, če hočemo vedeti, kaj se dogaja, rabimo več transparence. Ne. druga zadeva je pa transparenca v, na politični sceni. Ne? Politično sceno pač zasedajo obrazi, ki so se zelo lepo izurili v vseh teh zadnjih, recimo 20-ih letih in dejansko politiko vidijo kot neko veščino vladanja in jo vidijo kot poklic. Ne? In bolj gre nekako za samo ohranitev. Ne? In potem se grejo med sabo in znotraj sebe razno razne igrice, s katerimi ohranjajo svojo pozicijo. Ne? Tudi tukaj je transparenca ključna. Ne? Tudi oni in znotraj sebe in med sabo ne morejo nastopati bolj razvidno. Ne? In ko se bo to zgodilo, bodo ljudje dejansko vedeli, kaj se dogaja in potem se bodo lahko sproti pravočasno vključevali v te zadeve, se do njih opredeljevali, ne, in jih čutili za svoje. Trenutno pa to sceno vidijo popolnoma oddaljeno, ne, nekaj, kar se dogaja nekje v nekem zakulisju.
Transparenca. V času protestov 21. decembra bodo v Kranju organizirali dogodek Zlati prehod, s katerim želijo v družbo kakopak prenesti pozitivno energijo. Govori ena izmed organizatork dogodka, Katja Zupan.
Kot veste, 21. decembra in 20. decembra organiziramo dogodek Zlati prehod. Z namenom v bistvu nekako povezati pozitivne ljudi iz cele Slovenije in ustvariti tako rekoč eno prijetno druženje z namenom pozitivnega naravnanja na splošno, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu in mogoče za protest, ne, ker se dogaja istočasno tudi demonstracije oziroma se bodo dogajale, ne, želimo pa seveda z pozitivno usmeritvijo malo pomagati uravnotežiti to tehtnico.
Dobro, kako pa vi gledate ali pa ti gledaš na to energijo, ki vlada na demonstracijah, se ti zdi pozitivna?
Jaz se zelo, zelo želim, da bi bila ta energija pozitivna, da bi ljudje ne živeli v kakršnem koli strahu, ne, in da bi poskušali res z močjo misli in pač srca poslušati to, kar pač želimo vsi skupaj doseči. To je enostavno, da bi poskušali živeti bolj v ravnovesju, bolj povezani med sabo, bolj enostavno srca v obilju, ne, vsi.
V nadaljevanju smo se obrnili tudi gibanju rdečih radikalov. Govorili smo s članom gibanja Milanom Mardenovićem.
Ja, no, rešitev, ki jo mi v rdečih radikalih vidimo, je v spremembi družbene ureditve. In ta rešitev prinaša revolucijo v smislu, da se družbena ureditev spremeni, ker trenutna družbena ureditev je v krizi ravno zaradi tega, ker je pač njena osnova kapitalizem, ki izkorišča ljudi in nas je pripeljal v krizo in ne moramo pol iz tega iskati rešitve, kako to popraviti. To je treba v temeljih spremeniti. A ne? Se pravi, z novo ustavo, z razpustitvijo političnih strank in z začetkom čisto nove državne ureditve. To je ena od rešitev, ki jo mi uporabljamo. Precej radikalna, ravno zato smo pa rdeči radikali.
No, zdaj bi te vprašal, kar se tiče revolucije, vi se zauzemate za mirno revolucijo, če sem prav prebral.
Tako. Ja, mirna revolucija, po mojem mnenju, mislim, zgodovina sicer pozna veliko nasilnih revolucij, pozna pa tudi dokaj nenasilnih tudi, a ne, recimo ena od takih je žametna revolucija, ki smo ji bili priča na Čehoslovaškem pred več kot 20 leti. Tista je uspela na tak način, da so ljudje množično protestirali na ulicah, povsem mirno, in ko je vlada videla, da pač ljudje se ne bodo maknali, so popustili. In enako tudi mi mislimo, da bi bilo najbolje, da se ti protesti nadaljujejo v taki obliki, kot so, se pravi v mirni obliki, pa da čim več ljudi hodi na ulice, da čim več ljudi demonstrira, da bo vlada videla, da ne morejo sklepati kompromise z nikomer in da morajo samo sprejeti tisto, kar ljudstvo zahteva, in to je, da se odstranijo iz politike, zato ker so nam že prizadejali dovolj veliko škodo. In to škodo bomo mi še 50 let popravljali.
Nemo zavihati rokave. Tudi antikapitalistični bloki za Infoshopa razvija svoje videnje bodočega političnega sistema v Sloveniji, govori predstavnik Janko.
Ja, torej zaenkrat bi povedal, ta celoten moment, ki se je začel, je dal kar dosti spodbude, no, moram reči. Stvari so se začele formirati, razne inicijative so se začele formirati. Mi v InfoShopu smo se formiralo nek antikapitalističen blok, ki nekako vključuje več inicijativ in skupin. In bi radi pač zdaj ta cel moment razširali še na več skupin nekako z združevanjem. Tako da načeloma imamo pa podobne ideje, ne, vse te ekipe in tako naprej, in to je pač, da se ne ustvarja neke kozmetične popravke, ki bodo tako na hitro zadovoljile ljudi, ampak da se res zamenja ne samo garnitura, ampak tudi, da se stvari zamenjajo na sistemski ravni, da pride do nekih drugačnih sistemskih struktur, ne, in načel recimo direktne demokracije, ker mi menimo pač, da ta način parlamentarne demokracije, ki poteka, enostavno ne deluje, in seveda temeljimo tudi na antikapitalizmu in antifašizmu. Ne. Rad bi pa še omenil to, da organiziramo tudi na Metelkovi menzi pri Koritu v torek ob 18. Odprto skupščino, zato da bi še razširali to sfero pač kritičnega gibanja, pač vsi so vabljeni, in takrat ne bi se tudi razpravljali prvič o tem, kako naprej nadaljevati ta moment, in drugič, kako v bistvu reagirati pač v bodoče na nek dolgoročen način. Ne.
Antikapitalista!
O dolgoročnih načrtih razmišljajo tudi pri Svetu modrih Slovenije. Govorili smo z enim izmed pobudnikov sveta, Robertom Vilarjem.
Vsem bi mogel definirati, oziroma ne toliko definirati, kot vsak pri se je pogled, da smo pravzaprav tudi duhovna bitja. Bitja iz dušo, bitja iz srcem, bitja iz enega globoke povezave, holističnega pogleda, kjer ni jaz pa ti, ampak smo mi. Ne? Iz te paradigme smo mi tudi pol iskati mi rešitev za nas. Ne, ne da išče nekdo, imaginaren nekje, v enem svetu odtujitve, enem svetu, ki je zgubil stik s tega realnostjo, kdo smo mi, a ne? Pomeni, da je pripravljenost poslušati tudi sogovornika, ki misli mogoče malo drugače, ki na svet gleda malo drugače, s tem, da se ne frontiramo v smislu moja ideja, tvoja ideja, jaz bi tako, s tem se razprši, s tem oblastnikom dajemo pravzaprav ves čas ta prostor manipulacije, ampak da se v miru usedemo kot svet modrih in rečemo, mi smo sogovorniki, mi problem vidimo, recimo, če gledava drevo, za ekonomista je količina kubikov tega lesa s tako ceno na trgu. Za nekoga, ki pogleda modro, holistično, pa reče, ta drevo mi daje polet senco, ko bo potrebno, če bo potrebno, ga bom podrl, daje in zadržuje toliko in toliko vode. Skratka, ta življenje je tako prepleten v tem smislu in da je treba na probleme v tem času in vedno gledati čez prizmo združevanja, ne, parcialnih interesov in temu reči, to je demokracija. Ok, jaz bom sekel, ti boš to in vsak bo nekako s tem dobival ene zaslužke, dobičke ali karkoli, ko pa potegnemo črto čez celotnost, pa vidimo, da smo pravzaprav vsi s tem zgubili. Ne glede na to, da smo si mogoče bančni račun napolnili. Ne? Pridobitništvo, ne, kot dobrino, ne? Dobrino, ne materializem, dobrino, pravično razdeliti. A veste, ampak če sem jaz posekal en gost v golosek, sem si naredil en dobiček. Ne? Škoda, ki sem jo pa naredil, jo pa ne znam niti oceniti. A bo erozija, a bo zdaj poplave, ali bo zdaj to suša, kaj bo prinesel v tem. In temu jaz pravim ta modr pogled na reševanje. A veste, mi nismo pred katastrofo, mi smo znotraj katastrofe. Mi čez 20 let bo pa nastala, ne vem, ozonska luknja. Ozonska luknja je že 20 let, 30, ne? In je stvar treba imenovati problem in ga začeti zdraviti. Zdraviti ljudi, zdraviti pravzaprav sami sebe in zato dajem kot dajmo govoriti tudi, da smo duhovna bitja, brez religije, da me nekdo narobe razumel, a ne? Ampak mi smo ljudje s srcem, s nasmehom, s ponosom, s veseljem. Mi smo samo ljudje kot, kot ena kolateralna škoda kapitalizma, ki ga izkoristiš, zavržeš, izpljunaš. A veste, pravica do dela ni pravica, da dela 80% ljudi, 20% je pa na čakanju.
V Novem mestu se je formirala skupina Čuvar s pobudo o ljudski nezaupnici. Govori njen pobudnik Uroš Lubej.
Stvar je pač ta ljudska nezaupnica. No, glede tega smo, mislim, da se javnost to v glavnem da pozna. Gre za to, da se pač v pravni red upeljejo inštrumenti, mehanizmi, s pomočjo katerih bomo odpoklicali oziroma dal nezaupnico, razrešil pač funkcionarje ali pa celo recimo državni zbor, ukolikor pač ta izgubi zaupanje državljank in državljanov, ali pa župana recimo, ali pa poslanca, no, to so v bistvu ta zahteva za ljudsko nezaupnico. Druga stvar je to, kar smo povedali pred Cankarjevim domom, kjer smo v bistvu, glavna točka je pravzaprav to, da menimo, da se pač Slovenija ne bo prišla iz te globoke pač recimo moralne, politične in socialne krize, v kateri se nahajamo, dokler ne bo odstopila politična elita v Sloveniji, se pravi vlada in parlament, ne, in dokler pač ta politični razred ne bo enostavno se stopil iz oblasti, toliko časa po našem mnenju ne bomo naredili resnega koraka pač k resnični demokraciji pa nazaj k socialni državi. To, no, in zdaj glede očitka še, no, da smo ukradli revolucijo, no, če tako rečem, malo bolj, da bo stvar jasna. Zdaj jaz razumem, no, na nek način razumem to jezo tistih, ki na ta način pač so to dojeli, no, ampak bi pa rekel to, da smo mi ves čas poudarjali, da govorimo v svojem imenu, ne, se pravi v imenu pač skupine, ki je dala predlog za ljudsko nezaupnico, in še v imenu pač inicijatorjev dveh Facebook skupin, se pravi Janez Janša naj odstopi kot premier in skupine Kričač. Ne, je pa jasno seveda, da mi smo sem skušali, no, sprožiti proces pač artikulacije zahtev, ne, in smo pač to naredili, no, ker prej vse to bo potrebno narediti na nek način. Ne.
Zahtevamo hitro in učinkovito sojenje vsem, ki so na nezakonit način pridobili premoženje.
Na svoj način so se vprašanja bodoče slovenske družbe lotili tudi v društvu Erasmus Student Network s projektom Listen to the Jungle, oziroma Jungle, v okviru katerega je bil ta teden v Mariboru izveden Revolution Jungle Party. Urša Možina je ena izmed pobudnic projekta.
Projekt se imenuje Listen to the Jungle. Jungle je v bistvu nova beseda, ki je izložena iz angleške besede young, mladi, in pa jungle, džungla, tako da se izgovori jungle. Projekt sam po sebi je namenjen temu, da mlade zbudimo, da se najdejo, da ugotovijo, da obstajajo neki problemi v družbi, da se zavejo, da so, kako je situacija dan danes, da v bistvu univerza, izobrazba ni vedno dovolj, da pogruntajo, kaj v življenju v bistvu hoče doseči, in pa da potem tudi nekaj za to naredijo, da te svoje cilje uresničijo. Torej, mlade želimo prepričati, da namesto, da sedijo doma, gledajo televizijo, visijo pred Facebookom, da naredijo nekaj koristnega, ne? Seveda so univerza, študij, zabave in druženje s prijatelji ravno tako pomembni, ampak samo, da nima človek samo teh stvari v življenju, ne? Torej v sredo 12.12. se je zgodila Jungle Revolution UV Party.
Revolution Pravni teoretik Miro Cerar nam je povedal, s katerimi mednarodnimi asociacijami in pogodbami bodo nekatera izmed omenjenih društev omejena, ko bodo kaj kmalu pisala novo ustavo.
No, vendar bistvo je to, da večina teh mednarodnih, torej združen asociacij ali organizacij, pogojuje članstvo z, bi rekel, demokratično ureditvijo, pravno državo in človekovimi pravicami. Tako da pravzaprav mi seveda lahko dokaj suvereno spreminjamo svojo ustavo v marsičem, se moramo pa zavedati, da če bi seveda radikalno posegli, da nimo na področje človekovih pravic ali demokracije oziroma demokratičnih institucij, institucij pravne države, da bi recimo tukaj bistveno poslabšali standarde, je bil to zagotovo alarm v nekaterih od teh mednarodnih organizacij, ki bi seveda zastavljal vprašanje tudi, ali smo še lahko oziroma ali smo še primerna članica. Tako zagotovo ni niti ne samo v našem, bi rekel, primarnem notranjem interesu, da bi slabili te institucije, ampak tudi v torej našem tem mednarodnem interesu seveda ne more biti, da oslabimo demokracijo, pravno državo in varstvo teh pravic, ki sem jih omenil.
No, eden od problemov pa je ta, da človekove pravice so večinoma samoumevne, ampak se veliko krat tudi povezujejo s točno določenimi ekonomskimi sistemi. In nekatere organizacije v Sloveniji imajo seveda pretenzije, da se radikalno spremeni ekonomski sistem, ki ne bi bil več tržno naravnan. Zdaj večinoma se govori, da demokracija in tržno gospodarstvo danes hodita z roko v roko, z roko v roki. Ali lahko katera asociacija v tem primeru Slovenijo izključi, če bi hipotetično sprejela neko radikalno tezo v ustavo, ki bi nasprotovala tržnemu gospodarstvu?
Ja, zelo kompleksno vprašanje. Na nje ne mogoče podati nek enostaven odgovor. Če samo razmišljam na to temo, ne rečem, da zagotovo demokracija tega tipa, ki smo si jo izbrali, predpostavlja tudi neko svobodo na področju podjetništva in torej tudi konkurence na področju gospodarstva. Se pravi, neka oblika kapitalizma je tukaj implicirana. Seveda imamo hkrati tudi v ustavi zapisano načelo socialne države in tudi nekatere socialne pravice, ki pomenijo precej pomemben korektiv kapitalističnemu, bi rekel, načinu gospodarjenja in tudi funkciji lastnine. Ne nazadnje smo v ustavo izrecno zapisali, da je naša lastnina, ne, torej vezana tako ekonomsko, kot tudi socialno in seveda celo ekološko. To se pravi, mi imamo že v ustavi v ureditvi same varovalke, ki bi, če bi jih seveda dosledno spoštovali, preprečevali nek divji kapitalizem. Je pa res, da seveda kapitalizem ima neke imanentne slabosti, pomanjkljivosti, ki jih tudi zdaj v tej fazi čutimo. In jaz mislim, da neke spremembe na tem področju so seveda sprejemljive. Predaleč pa le verjetno ne moramo iti, kajti potem bi seveda postavili pod vprašaj temelje ustavnega sistema in mi se moramo zavedati, da pravzaprav mi imamo sistem, ki je zelo kompatibilen z sistemi vseh drugih evropskih držav, z Evropsko unijo kot tako.
Il a participé aux Jeux de 1924 en gymnastique, Leon Štukl de Slovenie, 97 ans.
Na koncu pa Hanžek spregovori še o revoluciji izven zakona in pravnih okvirov na licu mesta.
Če delaš izven ustave in izven zakona, je to sicer revolucija, kar je sicer tudi fajn, samo revolucijo izpeljajo tisti, ki so najbolj organizirani. Ne? To pa so niti protestniki niso, niti druge izvenparlamentarne stranke nismo, ampak mislim, da celo najbolj organizirana je stranka, ki proti kateri protestirajo. To je eno. Drugo, če imaš nezakonite ali pa neustavne predloge, lahko vlada reče, prostite, mi smo tukaj, da branimo ustavo, kar je sicer res, ampak je marsikaj ne, in ne bo poslušala ljudi, ne? Če pa to je problem. In šlo, da jih bojo tudi podprli tako Evropska unija kot Evropsko sodišče za človekove pravice, da morajo pač, da moraš delati po zakonih, ne?
Mi je pa res tudi, da je ustava pač neka materija, ki se s časom spreminja, in tudi vse zahteve morda, ki niso nujno v skladu z ustavo, pa vendarle niso nujno nelegitimne še za
to. To se absolutno strinjam. Ampak druga stvar je, da je treba vztrajati in zahtevati spoštovanje ustave, tudi od onih. Kot ste pa že sami rekli, imajo izgovor in jaz ne mislim, da bojo oni rekli, da bojo ustavo, njihov argument bo, da bojo, to bo njihov argument, da ne bojo prisluhni, ker reče, mi branimo ustavo in seveda jo tudi bojo. Pa še nekaj bi rad rekel, glede, ko sem jaz bil varuh, sem gotovo, da največkrat, kadar nočejo kaj spremeniti, rečejo, zakoni so za nič in dajmo zakon spreminjati in seveda po dve leti se nič ne zgodi, ker pač se zakoni spreminjajo. Sem pa prepričan, da je v tako v zakonih kot ustavi dovolj materije, dovolj stvari napisano, da lahko izpeljamo vse, kar je potrebno. In potem zakone in ustavo spreminjamo kasneje, ko se stvari pomirijo, ker drugače ste v histerični, pa ne mislim, da je zdaj glih kakšna posebej histerična situacija, zelo normalna je. Ampak v taki situaciji gre marsikar kaj bolj narobe in se lahko zgodi, da bo celo slabše, kot je zdaj.
Kultivator o predlogih družbenih sprememb sta sama proti vsem za vse naredila Urh in Mare.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.